VOA. Tonin Radoni Sagale Amerikati. Radoni VOA Saganta Afan Oromo Widata Hagejmata Galgal Sat Lamawra Kak Sat Isadit Metrbani Didemi Lama Didemi Shanif Sodomi Tokkiratte Washington DC Radabarsunu Yajalkam. Kaltuma folin te sanagaya amma ji qurani shanit bare kum lama fiddam khais jer bio efan hormoti nail sati fi metro bandira caga su jirtani anene sora la khete
karodu du bisumani na modandi tdagge fato ta kenya kamoltan boarding filanno ethiopia witne yero filanno ni tgegge semu arra beksi sejira matodo do arqam ke satoko
ethiopia fi masri fi sudan hujira baya rat mari tjirani president in america le marin tunini e sakke jirtula lo fi minister otan walin wala sai internet fi bseni wallaga ke satu kutan jidan tanin amallen deben warre la fallen motum marakotana furufi ummata fi ummata le dabaletin warre da telle wal mariya chumalejet ya namdidami shani jalqabe walum jala wal busani kudani lam waltaf edammo ja televizini rat wal digadi saniti wal durgom season American President Flachufi nam wal durgom si fachu jirt warre kunillen kopini sani mal fakkat wana resani team no hesaktoko odwa sanfana namonut
witnen saganta filanno biyole sa kan Ethiopia ka yero rawi of ke sa tikabate arra ifattitas ipsamejira wal gain qamota filanno kana kesa qabani arra hotela sharateni tikagege semeyoto mari saganta filanno wali galaratti gege semekanratti yeron filanno witne kun hera biyettirattun dae kanojjetame tawuda kan dubbetame yalane tudesa
akka herrega kenyaatti jedhan adde burtukaan hojii gurguddoon yeroo fi qulqullinaan eeguudhaan hojjetamuu akka qabu hubachiisani
yamirchaa qabbilan yaasnu nahaasii 10/2012 nu qaddim ka galisnaachu
guyyaa filannoon tigaggeeffamu jenne ka qabanne hagayya 10 bara 2012 jedhan hojii gaggeeffamuu qaban kan komishinni filannoos ta'e kan hirmaattotaa yookaan paartilee akkasumas mootummaan waan irraa eegamu raawwachuuf yeroo barbaachisu dabalata. Guyyaan akka wixineetti dhiyeessine kun kan murteessee fi daangaa kan itti kaa'ee yaadasaa kan kaa'e immoo seera biyyattiitii jedhaniiru. Daangaa seerri kaa'ee yeroon jedhuu jedhan adde burtukaan yeroo wajjiniin wal qabataa jedhani. Filannoon waliigalaa keessumaa kan paarlaamaa yeroon itti gaggeeffamuu qabu heera biyyattiirra daangaan kaa'ame akka jiru hubachiisan. Sagantaa filannoo ba'ee fi akkaataa raawwii isaarratti mariin gaggeeffamee jira. Guyyaan itti kennames sagalee kennan itti galmeessuuf guyyaa 30 fi guyyaa kaadhimamtoonni itti galmeessuuf qabame xiqqaateeraa yaadi jedhu kennameera. Kana malees guyyaan filannoo sagalee itti kennamu baatii roobaa keessaa ta'uunsa rakkisaa ta'aa kanneen jedhan jiru. Kanaaf guyyaansa hangi tokko acha butamuu yookaan asa butamu jechuudhaan kanneen yaada isaanii dhiyeessan ni jiran.
Ministeroonni dhimmoota alaa fi ministeroonni qabeenyaa bishaanii kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma ittisa yookaan immoo hidhaa laga bayaa irratti mari'achuudhaaf as Waashingtan DC'tti wal ga'anii jiran. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampis bakka bu'oota biyyoota kanaa waliin dubbatanii jiru jedhamee jira. Pirezidaant Tiraamp waliigalteen walitumsaa ka waarinsa qabuu fi ka dantaa gareelee hundaa of keessatti qabate akka biyyoota kana gidduutti mallatteessamu biyyi isaanii kan gargaartu ta'uu irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Biyyoonni kun carraa amma kanaatti gargaaramuudhaan akka dhaloonni isaanii fuulduraa milkaa'ina argatanii fi qabeenyaa bishaanii baay'ee barbaachisaa ta'etti fayyadaman taasisuudhaaf waliin hojjechuu qabu jechuudhaanis dubbatanii jiru. Lambiiwwan keeniyaa waggaa tokkoffaa arraa kan gareen Al-Shabaab hoteela tokkoo fi bilisa waajjiraalee hedduu itti haleelte yaadatanii oolan. Haleellaa sanaan namoota 21 kan dhume waggaa dabre jechuudha. Aangawoonni keeniyaa yakkanana kanaan walqabatee shakkamtoota hedduu qabanii kan hidhan yoo ta'u gariin isaanii qorannaadhaa booda gad lakkifaman. Kanneen hafan immoo akkuma hidhamanitti murtii seeraa eeggataa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. EU sadi jedhamuudhaan kan walitti waamaman biyyoonni Awurooppaa sadi jechuun Britain, Faransaay fi Germaniin waliigalteen yuukilaraa Iraan bara 2015 irratti hundaa'uudhaan ibsa ejjennoo falmii kan akka Iraan gara marii akkaataa hojiirra oolfamaa waliigaltee kanaatti seentu dhiibbaa godhu baasanii jiru. Garuu waliigalteen hojiirra oolfama dhimma niwukilaraa sun bara 2018 yeroo pirezidaant Tiraamp qeeqa cimaa irratti dhiyeessuudhaan akka biyyattiin isaanii keessaa baatu taasisan fashalee jedhamee jira. Mootummaan Iraan immoo gama isheetiin waliigalteen amma biyyoonni Awurooppaa mallatteessan kun dirqama gama isaanii kan keessaa hin qabne waan ta'eef akka Tehraan niwukilaraan gad fageessite hojjetattu kan dhorku miti jechuudhaan falmaa jirtii. Oduu namaaf qabnu kanu.
Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan guyyaa 292 duubatti pirezidaantii filatti. Amma jinji filannooti. Filannoo bulchiinsa naannoo 73 duubatti akkuma maalisii Ameerikaanii Ayiwaatti jalqabdi. Edamoo demokiraatotii hafan jihaatti magaalaa guddoo Ayiwaa Desmoonesitti televizyiinii irratti bahaniitiin hayyuu dhaawatan waan eger biyyaa tolchuu danda'an irratti wal falman laafinnaaf jabeennaan waliman. Marii tana yookaan ammoo wal dorgommii tana CNN itti qopheesse Jim Maloneetti nu erge jalanne nutti.
Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa ja'an falmii gaggeessaniin waa'ee daldala, tajaajila eegumsa fayyaa fi imaammata alaa irratti walii isaanii walitti bu'an. Pirezidaant Tiraampiin kan ilaale qeeqni hedduun kan dhiyaate yoo ta'u, waa'een Iraan waliin dhiheenya kan muddamsi uumames dubbatamee jira. Itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii Joo Baayden akka jedhanitti.
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our
allies. Ejjennaa qabnu dhabnee jirra. Deggeersa michoota keenyaas dhabne. Namni pirezidaantii taanu ta'u kana hundumaa akka duriitti walitti deebisuu danda'u qabaa jedhan. Baayden duula waraanaa Iraaq deggeruu isaaniif senatara Vermont Bernie Sanders biraa mormiin isaa mudatee jira. Sanders akka jedhanitti dura dhaabbannaan Iraan waliin jiru kun gara haala daran hamaa ta'etti guddachuu malaa yaaddoo jedhu qabu.
And right now what I fear very much is we have a president who is lying again and could drag us.
Yeroo ammaa kanatti waa'ee akkaan na yaaddessu pirezidaantii sobu ammas qabaachuu keenya gara duula waraanaa isa kan Iraaq caalaatti hamaa ta'etti nu harkisaa jiraachuu isaatii jedhan. Yaaddoo wal fakkaataa ka dhiyeessan bulchaan magaalaa South Bend kan Indiyaanaa duraanii Pete akka dubbatanii.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waraana lafoof waadaa dhuma hin qabne galaa jiraachuutti fufna. Amma immoo pirezidaantii Ameerikaa waraana dabalataa ergaa jiraa jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartii demokiraatotaa keessaa hangi tokko lakkoofsa waraana Ameerikaan giddugaleessa bahaa keessaa qabdu gaccabuu akka qabu dubbatu. Senatarri Massachusetts Elizabeth Warren akka jedhanitti waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf yeroon amma.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out.
Eenyuyyuu furmaataa fi xumura ga'u hin danda'u. Waraana keenya baasuu qabna. Ameerikaafis ta'e kutaa sana keessatti caalmaatti nageenya argamsiisuuf gargaaraan jiran jedhan. Dureessichii fi siyaasaaf haaraa akka ta'e Tom Steyer nageenya Ameerikaa irratti mala haaraa dhiyeessuun yeroonsa ammaa jedhaniiru.
It isn't so much about experience, it's about judgment.
Waansa harka caalaan waa'ee muuxannoo ton taane waa'ee dafanii madaaluutu barbaachisa. Yoo dhaggeeffachaa turtan ta'e waggootii darban 20 keessa giddugaleessa bahaa keessatti dogoggora mootummaa Ameerikaa hojjatetu dubbatama. Demokiraatonni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhufuu fi eenyu pirezidaant Tiraampiin injifachuuf caalaatti qophii ta'aasa jedhu irratti dubbatan.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively they have lost 10
Dubartiin pirezidaantii Tiraamp injifachuu dandeessi? Dhiirota waltajjii kanarratti ilaalaa jirtan waliigalaan filannoo darban 10 kanneen jiran keessaa filannoo keessatti hirmaataa tokko tokkoon kan injifataa jiran dubartoota keessaa Amy fi Anna jedhan. Guraan dhala sadii uummanni kutaa Ayowa sagalee kennuuf ituu hin ba'in dura falmii siyaasaa kaadhimamtoota kan demokiraatotaa gidduutti gaggeeffamu kun kadhumaati. Guraan dhala sadii demokiraatota gidduudha. Nama pirezidaant Tiraamp waliin baatii sadaasaa keessa pirezidaantummaaf dorgomu filachuuf jiru.
Aduun VOA faan Oromoo caqasuu jirtanii naayil saati irrallee qophiteen caqasaa feesbuuk irrallee akkasuma gara intarneetii irrallee nu caqasaa jenna. Eegi qophiteen jalqabna nam daqiiqaa 10 tokkiyaane sirbi kanaan waan afa dabarree kararri geette maani foolin seenni jaalo jedha dabala dinqa. Dabalaa angalaateeffannaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen feesbuukii irraa intarneetii irraa marsaa intarneetii ittiin irraa nu caqasuu dandeettanii gam kaaniin immoo naayil saati irraallee jirra qophiteen achi irraallee itti ilaala'a. Eegi intarneetii fi bilbilii torbaan lama asitti godinoota wallaggaa si bade akka warri lafaa jedhutti namni waan hedduun miidhamuu jira. Mootummaan uummataaf warri qawwee kan naannoo jiru kan waliin wal mari'achuu malee rakkoo nagaallee falitti barbaaduu malee jedhan. Tan irratti Naakoor Malkaa warra achii bilbilaan dudubbise jira yaada isaanii illee fudhate.
የተበደለ ነው። ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አልቻለም። በጣም እየፈረቀንና ሌሊት ሞት የበዛበትና ሁሉ ነገር ቆሟል። በቃ መንግስት እንዳለ በምዕራብ ወለጋ ላይ እርምጃ ስለወሰደ ከባድ ነገር ነው እና መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት እንጂ ሰው ሰላም ሲያጣ፣ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ሲያጣ በጣም ከፍተኛ አስቸጋሪ ነው። ወደፊትም ከፍተኛ ችግር ቅሬታ ስለሚፈጥር የህዝቡ ጥያቄ ደግሞ
dogoggoraan sagantaa kun kaafaan amaaraatiin hojjetan hirkaansa gara istuudiyoo keessa rakkin kana mul'achuu jira. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. sagantaree fuujan kan meer deebina amma yaargatan fakkaatani kuno
naannoo sana magaa waraanatu keessa deemaa waraannama makiinaa mootummaadhaan hitu waraanatu warrabee uummata keessa deemaa uummati baay'ee jeeqamaa jiraa. Namni barumsaa cufameeraa. Namni nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu rakkina cimaatu guddaatu jira gatee ta'ee fi sodaa guddaatu jira bakkaa kana. Mootummaan niitorkiis cufeeraa. Niitorkiittis uummati fayyadamuu hin dandeenye. Bicu Wallaggaadhaa. Baay'ee ulfaataan immoo maatiin kutu jira. Mootummaan immoo waraana daddabarse kana akka uummata rukutuu fi uummati rukutame uummatti duwaa jira malee araara buusee qabbana buusee gartokko deebisee warri isaa akka jiran kun illee biyyi nagaa ta'ee akka galan godhaan jiru. Mootummaan kun waraana irratti gadhiisee qabbana isaaraan qal'aa masaraan akka butaa gatii jiruu fi uummati baay'ee sodaatee lafitti deemu qabeera. Kanaaf yoo araarri tokko bu'ee Waaqayyo araara karaa namaatiis ta'ee karaa Waaqayyo araara buusee qabbana buusee ta'uu waan baay'ee cimaadha gara fuulduraatti. Isaan garuu achiifi immoo lakkii nuni komaandi poostiin hin jiru hin labsamne jedhu yoo laattu komaandi poostiin amma jiru illee gaariidha. Waanna seeraan taa'ee hin tumamne waan ta'eef hamma kun hin deebinetti hamma kun furmaatan argannetti immoo nuun akkamitti gara filannootti illee deemuu nu rakkisa. Lammaffaa lixa kanarratti amma interneetiin hin jiru. Feesbuukiin hin jiru. Ijoolleen fakkeenyaaf barattoonni jiran illee amma barattoonni hin jiran karaatti maatii isaanii quunnamanii birrii illee argatan hin jiru. Rakkoo hamaatti jira. Karaatti deemanii maatii isaanii dubbisan hin qabanii karaatti maatiin birrii erguuf hin qabu. Mootummaan kana dafee ilaaluu qaba. Yoo ilaalle kun borbalaa rakkoo hamaa keessa gala. Mootummaanis uummannis ilaaluu qaba. Kallattii kanarratti uummata dubbisuu qaba. Mootummaan ikkoo har'a mootummaadha. Biyya bulchaa. Mootummaan biyya bulchu tokko akkatti uummata rakkisee uummata dararsee gara aangoo qabattoon jiraata yoo jedhe sagantaa darbe irraa barachuu danda'uu qaba. Bara darbe too mootummaan qabuudhaan biyya bulchuuf yaaleera ta'ee bara darbe matiriyaasiidhaan yeroo ijoollee qarabaa turan biyya dhangalaasaa turanii qeerroo keenya qarabaa turan gara bulchu ture. Mootummaan humnaa bulchuu danda'u. Kanaaf isa kana mootummaan akka mootummaatti deebi'ee of ilaaluu qaba. Uummata kana sitee mukan bulchu. Uummata kana bulcha baay'ee. Uummanni waan nyaatu dhabee uummanni garatti manaa bahu dhabee uummanni amma kana. Loltuudhaan dararamu mootummaan kun koo isa uummatuma kana bulchamini mukan bulchinuun barte uummata bulchinaa uummata fideemoo eenyuun bulchina. Komaandi poostii kana dhuguma dimokiraasii sirrii federaalizimii sirrii biyya walqixxummaa sirrii Itoophiyaa haaraa ijaaruu barbaadu ta'e komaandi poostii kana nurraa kaasee heera biyya kanaa uummanni mataan isaa kabachiifata. Heera mataa isaatiin ofii isaa isa baate mootummaan kabajuu illee danda'u qaba.
Gaadhumatti haalli gara lixa wallaggaaf qilli wallaggaarra jiru alaa baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa nagaa ma nagaallee maatiin akkatti alasaa gaafatu hin qabu. Neetworkiin hin jiru bilbila namaa bilbiluun hin danda'amu. Uummati jirummoo ofiisaatiif firiitee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa waraanna siifachuu wal keessa yaa'u. Keessattuu magaalaatu xiqqoo firii qabadde malee baadiyyaa rakkisa. Waraanni magaalaa keessa jiru guutummaan guutuutti baadiyyaatti ganname. Bosona keessa yaa'u uummata akka argee rifaasisaa oolaa jaarsa jaartii. Kana jechuun hin jiru. Hunduma dhiitee bakka bukkee darbuudha. Makariin midhaan funaanuun kan jiru yeroo ammaa kana yoo jiraate buna ture. Buna immoo abbaan qabeenyaa akkatti buna isaa gabbee lagaallee bakkeetti hin qabu. Jaldeessatu lagatti fixaa jira. Maalif yoo ati laga keessatti argamtu dhukaasaan duuta waan ta'eef kan isaan barbaadan waraana adda bilisummaa Oromoodha. Haa ta'u malee garuu kan dhumaa jiru waraana osoo hin taane ummatada ummata lixa wallaggaa jiti qilla wallaggaa keessa jiruun fixa yoo jedhaman kanabe waraana adda bilisummaa oromoo kanii fixa wanti jedhamu matumaan jiru akka amma haala mootummaan itti badeemaa jiru kanatti furmaata waan argamnatti hin fakkaatu qooda rukuttaadha qooda dhukaasaan furmaata laanne jedhanii karoorsanii akkasittitti adeeman utuu nagaaf jaalalaan ta'anii mari'atanii ilaaf ilaamedha wal hubachiifame gaarii ta'u.
Wallagga lixaa gimbirraan dhufe amma kan hin jiraadhu magaalaa Amboorraadha. Bilbilli intarneetaa naannoo Amboo fi Wallaggaatti koneekshiniin kun cufameera. Koneekshiniin kun cufamuunsaa hawaasa naannoo sanarratti miidhaa fi daara fakkeenyaaf amma barattoonni gara yuunivarsiitii adda addaatti tamsa'anii barataniif isaanii fi haalli isaasaa rakkisaa jira. Sababiin isaas maatii kan ittiin wal argatan koneekshinii fi bilbilaanidha waan ta'eefidha. Kanaaf wanti kun osoo sirrateen jedha. Dabalataan immoo mootummaan jarreen meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanarratti mootummaan tarkaanfii irratti fudhannaa jedhamaa jira. Murtoon kun immoo sirriidha jechuun danda'u. Fakkeenyaaf amma yeroo isaan murtoo fudhatan kana hawaasa naannoo sanaa fi namoota warra meeshaa hidhatanii bosona keessa galanii sanaa fi miidhaan irratti geggeeffamuu danda'a yookaan immoo waan gara biraa keessa galamuu hin danda'ama. Kanaaf osoo murtee itoo fudhatanii dura haasootiin yookaan mariitiin ahiikamuun jedha.
Kanan alatti guddina qilleensa Wallaggaa naga'u qeebbeedha. Garuu barumsaaf amma kanan jiru Amboo yuunivarsiitiin neetworkiin koneekshiniin erga badee guyyaa 14 caaleera. Erga naa bilbilamee ture isaasittis maatii hojii waliin argine ayyaanaaf wantoota barbaachisullee birreenna barbaachisaa wajjiniin haasa'uudhaan illee carraan arganne. Koondishiniin achi jiru immoo baay'ee gaarii miti jedhama. Al tokko tokko jiraachuu isaaniin beeku maatii hojii wal arguun dandeenye isin jechuu barbaadeen gara caaluu nagaa wal gaafachuuf iyyuu hin danda'amne. Kan akka kootti asirratti wanti jechuu barbaadu rakkoon iddoo jiraatetti jiraatu rakkoo jiraate garuu furuudhaaf kallattii seera qabeessaa waa qawwaa ta'e malee akkasittiin gandummaa qoodanii jechuun godina tokkoof yookiin naannoo tokko qoodanii neetworkii kennanii fi koneekshinii fayyadama. Naannoon kun immoo akkas goone sirreessinaarraa wanta naannoon sun yookiin godinni sun barbaadu mootummaan tarsimoota naan deemee dhugaa dubbatee kanarratti kana gochuu qabna kanarratti kana gochuu qabna jedhee waliin mari'atame yoo deemu malee haala amma deemamaa jiru kun kanaan irratti dubbii dabaluudha malee furmaata taasisee yaaluun akka kun lammanuu qaama hidhatee jirudha. Akkasittiin deemuu tun taane neetworkii balleessanii koneekshinii balleessanii tarkaanfii fudhachuu utuu taane wanti barbaachisu kan akka nama tokkotti laafilaameedhaan walii galame utuu mari'atame taa'ame.
Kan maqaa koomishuu kanaan hin barbaanne jiraataa magaalaa Gimbiidha. Akkuma beekamu yeroo kana keessaayyuu gara dhiyaatti bilbilaa fi tajaajila intarneetaa addaan kutamuun isaa beekamaadha. Mootummaanis sababii kanaaf waan ibsa kenne hin qabu. Uummanni daraaraa guddaa keessa jira. Uummata bakka biraa hojii wal arguu hin dandeenye barattoota mana barnootaa yuunivarsiitii adda addaa jiranillee wal quunnamuun baay'ee rakkisaadha. Namoonni abbaa faada isaanii illee arguuf dubbisuudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli achi jiru suni maaliif akka ta'e nama hangaru karaa gama kooti baay'ee itti gadda balaaleffadha. Haa ta'u egaa tarkaanfii irratti nageenya waaraa fiduu hin danda'u. Tarkaanfii irratti fudhatamu kunis qaama kam irratti akka fudhatamu waan ibsa kennu iyyuu kanaaf iyyuu waan sirrii hin karaa kooti kana fudhatu. Mootummaan yoo dhuguma iyyuu mataa fi dhaadatee gattaa'ee sadarkaa waliigalteetti qaama kana wajjin waliigaltee uumuudha.
Haalli yeroo ammaa lixii Oromiyaa keessa jiru haala fokkisaadha. Maaliif yoo jette yeroo ammaa lixni Wallaggaa baatii tokko yookaan waggaa tokko guutuudhaaf humnati kan mootummaatiin bulaa akka inni jiru ifasiif gochuu barbaada.
Wanti kana kan jiru raayyaa biyyaa jedhamee uummata itti kan rabsamtu baay'ee isaanii anuma keenya nama keenya. Achi keessa immoo kan isaan hojii lolu immoo uummata nama keenya. Kanaatiif inni lolamuutu uummata ofiin waan ta'eedhaaf biyyattiidhaaf bu'aa tokko hin qabu. Qaamni lamaan sun gara nageenyaatti deema jedhee barbaachisa malee qabsoon karaa meeshaadhaan godhamu kun uummata nagaa lafa jiru uummata nagaa hojii hojjetu uummata nagaa oomisha isaa oomishee hojjetee oolee garuu lafa buusu. Kuni qabsoofatti qabsoofatti walamalee nageenya nuu kanaatiif akkuma ta'e kanaaf pirogiraamiin qabameeti karaa nagaadhaas pirogiraamiin dafan qabamee akka lalabame uummanni karaa nagaa deemuudhaaf barbaada.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen nageenya jalqabne gara daqiiqaa 25 tokko yaayyuu yaane waan itti aanee dabarra. Wanni itti aanaa oduu bara 2019 hojjan rifeensa sanitti himne bara 2020 eegee jalqabne amma guyya 15 keessa jirra. Oduu bara 2019 hojjan keessa tokko waldhaba President Trump fi bulchoot naatoot na North Atlantic Treaty Organization dhaabedan. President Trump ammoo gamkaaniin bulchoota abbootii irree akka Koreyaa kaabaa kan fa'a, President Turkey fa'a, President Russia fa'a waliin hariyyummaa jabeeffachaa deeme. Taatullee yaadii dhiyoo tana arguu jiru tokko Ameerikaan humna waraana isiitti hirkatte biyya demokiraasii fi daldaliitti jabaateef qabaachuu feeti. Sindii seenitti ministeera jaalaa Ameerikaatiin erge jalanne.
President Trump imaammata alaa kan United States irratti mala ofii hojiirra oolchanii jiru NATO'f michoota Ameerikaa kanneen biroo irratti jecha hamaa gargaaraman. Akka ragaattis ka dhiyaate walga'ii NATO dhiyeenya kana London keessatti gaggeeffame tureen Trump hoogganaa Kaanaadaa jechaan dha'uu isaanii viidiyoo waraabameerraa agarsiifamee jira. Trump irratti qoosuuf jecha viidiyoo kana agarsiisan jedhameera. Inni nama ejjennaa tokko qabu miti jechuudhaan hoogganaa Kaanaadaa irratti Trump dubbatan. Gama kaaniin aangawoota abbaa irree kan akka pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif hoogganaa Chaayinaa Jinping galateeffachuudhaan dubbatu Trump. Kanas Tiwiitarii irratti barreessan. Pirezidaantiin Chaayinaa Jinping akka gaariitti tan beeka. Hoogganaa gaarii uummata isaa biraa kabajaa guddaa qabu jedhan Trump. Haala hamaa keessatti nama gaarii. Rakkoo Hong Kong keessaa hatattamaa fi karaa gara laafina qabuun akka furu shakkii tokko iyyuu hin qabu jedhaniiru. Trump hoogganaa Ameerikaa isaan dura turan sanarra haala adda ta'een xalayaa bareedaa barreessuun hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un dhaqanii daawwachuu danda'aniiru. Akka ati biyya kee waliin hegeree gaarii qabaattu nan amana ati hoogganaa gaariidhas ittiin jedhan. Trump namoota abbaa irree ta'an waliin hidhata dhugaa kan qabaatan fakkaata akka jedhan Francis Brown bara bulchiinsa Obamaas ta'e Trump waajjira nageenya biyyoolessaa kan United States keessa hojjetaa turan. Akkanatti fakkaatutti namoonni abbootii irree kun pirezidaant Tiraampiin waan jajaniif Tiraamp immoo sana jaallata. Rakkoon jiru mootummaan Yuunaayitid Isteets inni hafe namoota abbaa irree fi yaada farra deemookiraasii jiru duubatti dhiibuuf yaalaa jiru jedhaniiru. Sagaleen uummataa sassaabame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa harki jireessi imaammata alaa isa baratame sana barbaadu. Bara 2019 keessa kaawunsiliin Chikaagoo qorannaa baaseen dhibba keessaa harki 78 Ameerikaan deeggarsa NATO'f gootu akka itti fuuftu yookaan akka jabeessitu fedhu. Harki 60 kata'an immoo biyya alaa keessatti deemokiraasiif mirgi dhala namaa jajjabaannaan Ameerikaan caalaatti akka nagaa taatu godhaa jedhanii amanu. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa harka caalaan hariiroo biyyi isaanii addunyaa waliin qabdu booddeetti deebisuu isa jedhu fudhatama dhabsiisuu jedhu NATO'tti ambaasaaddara Ameerikaa duraanii Ivo Balder. Lammiiwwan Ameerikaa harka 20 qofatu waan pirezidaant Trump yaadan yaada. Kunis bu'aa kan argatu michoota keenya qofaa jedhanii yaadu. Gama daldalaanis kan bu'aa argatu Ameerikaa otoo hin taane biyyoota michoota keenya ta'anidha jedhu. Imaammanni biyya alaa Tiraamp hordofan filannoo bara 2020 gaggeeffamu irratti dhiibbaa qabaata. Hayyuun tokko akka jedhanitti uummanni waa'ee amala isaa ilaaluu malaa jedhu. Akka yaadutti filannoo pirezidaantii marsaa ammaa kanatti hunda caalaa uummanni amala isaa fi pirezidaantichi michooma addunyaa waliin qabu ilaaluu jedhee amanaa jedhan. Filannoo pirezidaantummaa kan bara 2020 irratti imaammata alaa irratti ilaalchi Tiraamp qaban murteessaa ta'uu dhiisuu mala. Kanaaf lammiiwwan Ameerikaa tajaajila eegumsa fayyaa, diinagdee fi waa'een immigireeshinii dhimma ilaalcha isa duraa itti kennan ta'a jedhaniiru.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii Facebook irraa, interneetii irraa, mitir baandii irraa 22-25-31 irraa. Gama kanneen ammoo Naayil Saat irraa waan torbaanitti hojjannu kan ammoo waan dhiyootaan hojjannu waan irra deebinu sunillee Naayil Saat irraa nu ilaalaa jenna. Gama kanneen Twitter irra illee Facebook akkuma amma jenne raadiyoon ittiin irra illee nu caqasaa jenna. Taardhaa tanuma jenna borii walxixachaan nagaan bula sagantaa afaan Amaaraatti taana. Anini soraa lafeeti.